Ротро и Подарик Радио, вие слушате Внимание животни. В анонса обещахме, че ще ви представим още една прелесна котка, която е отново продукт на старателна човешка селекция. Котката, която носи името на хавански пури, доколкото аз знам, Хавана Браун.
Благодарение на своето смесено родословие, котките от тази грациозна порода са събрали у себе си доста черти, привличащи любителите на мъркащи любимци. Те са много любопитни и по характерен начин използват лапите си за изследване, примъкване и опипване на всичко, което представлява интерес за тях. На всичкото отгоре, котките от породата Хавана Браун много се привързват към хората и постоянно се стремят към тяхната компания. Това са кротки натури, над чието селекциониране селекционерите доста са се потрудили. Накрая те са успели да получат уникалната, напълно кафява на цвят красавица, наречена Хавана. Не е много ясно дали името на породата идва от сходството на окраската с цвета на хаванските пури, но представителите на породата се срещат наистина само в една разцветка – кафявата. Окраската на котката Хавана Браун може да се опише като равен и сочен плътен нюанс на топъл червено кафяв цвят, който повече клони към червеното, отколкото към тъмното. По косменото покритие не се допускат ивици, мустаците също са оцветени, а носната гъба е тъмна с розови оттенъци. Гладката блестяща космена покривка има къса или средна дължина и стопаните я разресват два пъти в седмицата с гребен с тънки зъби. А за придаване на повече блясък, тялото на Хавана Браун може да се изтрие с леко навлажнена гюдерия. Малко история. Смята се, че тя започва около 1890-та, когато селекционерите започнали да се опитват да създават котки с наситено кафява окраска. Но едва преди 50 години, след кръстосването на сиамска котка тип Seal Point, това е тюленово кафяво, и черна котка, чието предци също били сиамци, в Англия получили дългоочакваните резултати. Животните, които отначало били наричани от британците чуждестранни кафяво-кестеняви котки, послужили за основа на породата Хавана Браун, но както често се случва, пътищата на селекцията се разделили. В САЩ първите кестеняви чужденки се появили около 1950-та, но котките от днешната тамошна порода Хавана Браун представляват доста по-яки и силни животни в сравнение с британската разновидност. Котките Хавана Браун получили право на участие на изложбите във Великобритания през 1958, а в САЩ на следващата година. Кратко описание. Изключителната котка впечатлява с блестящите си изразителни очи, притежаващи невероятен ярко-зелен цвят. Цветът постоянно се мени с възрастта на животното, като се предпочитат по-дълбоките нюанси на зеленото. Но може би най-важната особеност на тези котки, които покоряват сърцата на любителите в Англия, САЩ и другите страни, е характерното телосложение на котката. В Америка Хавана Браун е котка със средни размери, мускулесто тяло и по поразителен начин обединява в себе си компактността на екзотичната късокосместа котка с издължената осанка на сиямката. Главата на американската Хавана Браун е ъгловата, като дължината ѝ е по-голяма от ширината. А погледната в профил, тя се отличава с подчертана седловина при носа. Главата на английската Хавана Браун повече прилича на главата на сиямската котка. Дължината ѝ също е по-голяма от ширината, муцуната се стеснява в закръглен край, образувайки отчетливи вдълбнатини от двете страни на възглавничката с мустачките. Изострената муцуна и вдълбнатините в областта на мустаците са характерни за тази порода белези. И трябва, разбира се, да са налице при всички екземпляри, участващи в фелинологските изложби. Споменахме, че ако главата на котката Хавана Браун се погледне в профил, може да се забележи изразения стоп на нивото на очите. А долната част на муцуната изглежда почти квадратна. Благодарение на тази характеристика, представителите на породата могат да се разпознаят безпогрешно. Овалните по форма очи са поставени широко, но не бива да показват признаци на късогледство. Котката Хавана има големи уши, чието краища са закръглени и леко наклонени напред. Крайниците изглеждат леко удължени и сравнени с тялото. При женските котки те са по-стройни и изящни, докато при възрастните котараци, които притежават силно развита мускулатура, изящността им е по-малко подчертана. А овалните компактни лапи са или с кафяво, или с розово оцветяване. Котките Хавана Браун определено предпочитат по-топлия климат и домашният уют. Като, например, дворовете не са за препоръчване. Спокойното и любовилно животно се радва най-вече на компанията на своите стопани.
Толкова за котката Хавана Браун. Да припомним въпроса от играта на Роял Канин. Ти ли ще го припомнеш?
Да. Кое е златното правило в отношението към малкото кученце?
Наградите са 5 комплекта, полезни неща за вашето куче. Телефонът е 984-983. Чакаме ви. Звъне. Дарик. Добро утро, Дарик Радио и внимание животни. Това звучи при вас в момента. Редовните слушатели знаят, че предстоят минутите на ветеринарно-медицинската консултация. Днес отново дежурен ветеринарен консултант е доктор Илиян Христов от ветеринарна клиника Зооцентър. Този път ще си говорим обаче за подаграта, като болест на обмяната на веществата и как точно тя се проявява при птиците в частност. Добро утро, докторе!
Добро утро! Чути? Ало?
Да, чуваме прекрасно. Връзката е добра.
Значи, подаграта е заболяване, което е свързано на обмяната на веществата. Всеизвестно е на всички хора, че когато приемаме храна, основните компоненти на храните, това са въглехидратите, мазнините и белтъчините. Обаче има една четвърта съставка, която остава така невидяна от обикновения човек, който нали не е митик. Значи това са нуклеиновите киселини. Всеизвестно е, че всички клетки си имат генетичен материал, който е закодиран в нуклеиновите киселини, които биват ДНК и РНК. Именно тези молекули ние ги поглъщаме също с храната и те си имат своята обмяна в организма. Те представляват едни дълги вериги от пиримидинови бази, които в организма се разграждат до пикошна киселина. Тази пикошна киселина, понеже е токсична за организма, се отделя от бъбреците в урината и по този начин организма се изчиства от нея. За разлика от бозайниците и човека, при които подаграта възниква на база на прекомерния прием на храни, богати на нуклеинови киселини, а това са именно вътрешните органи, така наречената карантия, черен дроб, дълак, бъбреци, то тогава прекомерната употреба на тези храни води до пренатрупване в организма и отделянето по вътрешните органи на пикошна киселина. Т.е. тези кристали пикошна киселина започват да се отделят както в ставите, така около сърцето и други органи. За разлика, казахме, от бозайниците, при птиците това нещо се дължи обаче на заболяване на бъбреците, т.е. на хронично заболяване на бъбреците. Най-често подагра се получава, когато птиците са боледували от салмонела, и всички баби и хората по селата знаят, че салмонелата по птици, по малките пилета, е така наречената в кавички бяла диария. Тоест, тя е бяла диария, защото образува толкова соли пикошна киселина, че в изпражненията има предимно единствено само това. Това нещо съответно рефлектира и върху бъбреците и тези соли започват да изкристализират и върху тях. При птиците може да се получават, нали, и отлагания по ставите. Най-често това са ставите на колената, ставите на крилети. Имал съм случаи, при които се отлагат и върху шийните прешлени. Това от своя страна прави птицата по-трудно подвижна. Тези кристали, когато се отлагат в тези органи, водят до болезненост при тяхната употреба и птиците са умърлушени. Това нещо често пъти, нали, не е смъртоносно и много дълго, нали, може да продължи това заболяване, може с години, но просто е мъчително и неприятно за птицата. Аз лично преди години имах едно вълнисто папагалче, което беше на 7 годишна възраст, разболя се от подагра и така живя до 10 годишна възраст, т.е. 3 години то живя, но беше неподвижно, стоеше на дъното на клетката, но се хранеше и също на ни ми създаваше удоволствие, че е жив и може да донесе радост. Като лечение,
да.
Значи лечението, в което се прилага, има препарати, които намаляват, нали, образуването на пикочна киселина в организма, и най-важното е превенцията срещу инфекциозните заболявания, които поразяват бъбреците. Тоест, нали, не допускайки до такива неща, най-често се въртява подаграта и като цяло тя е, става дума при кафезните птици, папагали, канарчета, е доста рядко срещано заболяване, тъй като птиците се гледат главно поединично и контакт, нали, с други птици, които носят заразни заболявания, по-малък, докато в промишленото птицевърство, където се отглеждат много птици на едно място, шансът да се разболеят от заразни болести е по-голям и съответно вероятността от подагра е много по-голяма, но тези птици не доживяват до такава възраст, която да им допречи до това заболяване.
Ясно. Разбрах, за мен беше изключително интересно и полезно това. Аз за първ път осъзнавам механизма всъщност на образуване на тази болест, подаграта, и при бозайниците, и при птиците. Благодаря на доктор Илиян Христов. Ако искате да научите повече по темата или искате консултация веща и професионална за вашата домашна птица, свържете се с него на телефон 0898 44 16 18. Да, иначе зад ефир продължава да тече играта на Роял Канин. Днес обсъждахме част от въпросите, свързани с принципите на обучение на младото куче. И в тази връзка ви питаме, знаете ли кое е златното правило в отношението към малкото кученце? Ако го знаете, обадете се на 984-983, пък и да не го знаете, пак се обадете, може пък да го целите. Наградите са 5 комплекта, всеки от тях включва лед светлина за нашийника на вашето куче, една купа за храна или вода, мостричка с храна и брошурка за продуктите на марката. Телефонът е 984-983, повтарям го отново, чакам ви, звънете.
Дарик. Готови ли сте за забавления, атракции, емоции?
Цирк Балкански е в София. Младост 3. От 11 април до 5 май.
Ново екзотично шоу. Инди Джонс с гигантски змии и крокодили. Въздушни гимнастици, акробати, китайска иллюзия, трансформация. И глобуса на смъртта с 7 мотоциклетиста. Не пропускайте всеки ден от 16.30 и 19.30 часа представленията на Цирк Балкански.
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147.
Феи. Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден.
Семейен празник.
Изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно озеленяване.
980 18 10 и 981 31 90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Юбилейните изненади Файко продължават. Само до 14 април и само в Айко получавате до 51% отстъпка за избрани модели спални, комоди и матраси. И това, ако не е изненада, до 51% отстъпка за избрани модели спални, комоди и матраци в Айко. Само до 14 април. 20 години Айко. 20 години качество на топ цени. Виж повече на aiko-bg.com.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви Такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.9-12-63.bg.
Радио Сиви Такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
18 април, 18 и 20 часа, НДК, зала 1. Трупата на Нешка Робева със съдействието на Столична община представя благотворителен спектакъл «Кармен от факултето». контрабандисти и тореадори, танцьори и танцьорки, влюбени и разлюбени са в непрекъсната надпревара да разсмеят публиката с абсурдното си поведение. 18 април, 18 и 20 часа, НДК, зала 1, Кармен от факултето. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.bg.
Дарик.
На честотите на Дарик Радио в цялата страна, вие слушате Внимание животни. Сега ще ви запознаем с най-новите изследвания, разбира се, на американските учени, които доказват, че делфините не просто имат език, нещо, което не е новина. Всички знаем, че между делфините има специална комуникация с техните звуци, имат семантична натовареност. Нещо повече, те имат имена и се викат по име. Ето това беше за мен изключително впечатляващо. Чуйте.
Представете си два делфина, които плуват заедно в Мексиканския залив. Чувате серия от почуквания, подсвирквания и скимтене помежду им. Същински разговор на езика на делфините. Учените обаче са убедени, че те се наричат един по друг и по име. Изглежда, че един делфин може да извика друг от разстояние, като имитира неговото характерно подсвиркване. Оказва се, че тези свирки са имената на морските бозайници и освен това са уникални. Това, разбира се, са абстрактни понятия, тъй като само при хората има имена, обяснява пред CNN Рандъл Уелс, който е един от авторите на ново изследване за поведението на делфините и по-точно копирането на звуци. За да извършат проучването, учените прослушали записите на около 250 диви бутилконоси делфина. Записите били направени в залива Сарасота от 1984 до 2009 година. Записани били и отглежданите делфини в аквариума на увеселителния комплекс Disney World. Петима доброволци слушали повикванията на делфините, за да сравнят резултатите. Изследователите установили, че делфините, които се познавали от доста време, можели да имитират много успешно свирките на всички членове в групата и го правили, когато били отделени от групата. Интересно е, че подобно имитиране на сигналите не се среща при делфините, които често сменят маршрутите си в открития океан. Фактът, че делфините имитират свирки на животни, когато са разделени от тях, подкрепя теорията, че те копират звуковия сигнал, когато искат пак да се срещнат, обяснява Стефани Кинг от университета Сейнт Андрюс. Учените предупреждават, че това копиране на свирката не се среща толкова често. Ако имитирането на характерната свирка се случваше непрекъснато, тя би изгубила своето значение. Позволяват си го само най-близките животни, които често са заедно, смятат учените. Целият вокален експеримент поставя делфините много по-близо до хората, отколкото който и да е друг животински вид. Според Рандъл Уелс, новата теория е напълно логична за бутилконосите делфини, които живеят в тъмните води на Мексиканския залив. Те трябва да поддържат постоянен контакт в групата и да координират действията си, а това не е толкова лесно, когато не се виждат едни други, смята ученият. Макар че често ни се случва, че делфините издават звуци, подобни на свирки, в действителност те не свирят, а говорят, твърди друго изследване, проведено от университета в град Архус в Дания. Звуците, които тези бозайници издават, са резултат от вибрации на съединителни тъкани в носа им, които много наподобяват вибрациите на гласните струни при хората. Делфините сами определят честотата на звуците, които издават. Това става като регулират натиска на мускулите и пропускат различно количество въздух върху тъканите в носа. По същия начин хората оперират с гласните си струни да говорят. Известно е, че делфините използват звуковете, за да разменят информация кой кола. Акустичният инженер Джон Стюарт създава заедно с изследователя Джак Касевиц от организацията Speak Dolphin инструмент, който прави детайлен разрез на звуците. Има много сериозни доказателства, че делфините са способни да виждат чрез звука, подобно на хората, които разглеждат с ултразвук на нероденото дете в утробата на майката, разказва Джак Касевиц. Създаденият от тях апарат вече е предоставил първите изображения на това какво може би виждат действително делфините със своите звуци под водата. Тези бозайници са пример за това как даден вид животни могат да загубят едно качество и после пак да го развият. Прадедите на делфините, живеещи на сушата, вероятно са издавали звуци с гласни струни. След това загубили тази способност, когато заживели във водата, но пак я развили, използвайки съвсем различна анатомия. През носа, обясняват двамата учени.
Благодаря ти. Нека сега припомним въпроса от играта на Роял Канин. Какво е златното правило в отношението към малкото кученце? Говорим за златното правило в възпитанието и обучението на малкото кученце. Телефонът е 984-983. Наградите са 5 комплекта. Полезни неща за вашето куче. Дори ако не сте сигурни в отговора, пробвайте. Може пък да оцелите. Чакаме ви. И в минутите преди новините по Дарик Радио във внимание животни ще ви представим още едно странно същество. Скакалецът бодлив дявол.
Който не случайно е получил това зловещо наименование. Този представител на отряд Ортоптера. Цялото му изумрудено зелено тяло е покрито с остри триъгълни шипове. Със своя външен вид, бодливия дявол всява страх не само на безобидните си съседи в тропическите гори, но и на обиграните и хищни насекоми птици. Не се отличава с големи размери и израства на дължина само 6-7 см. Бодливия дявол напълно може да даде отпор на такива сериозни противници, като птиците и малките маймуни. За да прогонят агресора, скакалците започват да размахват предните си крайници, покрити до самия край с остри бодли. Бодливите дяволи са всеядни, предпочитат семената, цъфтящите растения и насекоми, срещани в изобилие близо до басейна на Амазонка. За разлика от другите видове тропически скакалци, които пеят епизодично, сирената на бодливия дявол се чува през цялата нощ на пролет. Високите подсвиркващи звуци, които издава мъжкият чрез докосване на твърдите части на крилата, привличат вниманието на женските. За да чува по-добре пеенето на потенциалния партньор, женската протяга предните си крайници, именно на тях са разположени слуховите органи. Освен зелената окраска, сливаща се с тропическата растителност и острите шипове, в арсенала на бодливите дяволи има още един фокус. Обезпокоеният скакалец рязко повдига задните си крайници пред самия нос на хищника, демонстрирайки ярко оцветената си вътрешна страна на краката. Докато оказалият се в капана на объркването хищник дойде на себе си, бодливият дявол незабележимо изчезва.
Добре.
Странно. Какво правиш, че е 7 см?
Да, 6-7 см, покрити с бодли, с уши на краката и не знам още.
И шарени кръчета.
Да. Да, феноменално същество. Добре, сега предстоят 8.30 новините от България и света, които ще ви съобщи колегата Петър Село, след което ние продължаваме с азбука на дресурата. И Явор Крумов, темата ще бъде как лесно да създадем хигиенни навици на малкото кученце. Междувременно обаче не спирайте да звоните на 984-983, за да ни кажете кое е златното правило в отношението към малкото куче. Чакаме ви. Звънете.
В последните часове на седмицата Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. Неделя след 8 вечерта с Петър Себов.
В 8.30 добро утро, аз съм Петър Себов.
Новините на Дарик Радио.
Жълт и оранжев код за очаквани обилни валежи са обявени в различни области на страната. За днес съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Оранжев код за обилни валежи ще бъде в сила за 8 области на България. София област, Пазарджик, Пловдив, Смолен, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Габрово. В тези области ще има значителни валежи с количество между 30 и 50 литра на квадратен метър. В останалата част от страната е обявен код жълт, също за очаквани значителни валежи. Очакваните количества за тях са между 15 и 25 литра на квадратен метър. Само в две области, Видинска и Силистренска, не се очакват валежи. Там кодът е зелен още за времето в края на емисията. Първата кандидат студентска сесия на Софийския университет за учебната 2013-2014 продължава с изпити по български език и литература и химия. Изпитът по български език и литература е с начален час 9. Той е писмен и е с продължителност 4 астрономически часа. Всеки от кандидат студентите избира между две изпитни задачи. Първата е създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Втората е създаване на самостоятелен аргументативен текст в избран от кандидат студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Конкурсният изпит по химия е от 14 часа след обед. Той е писмен, с времетраене също 4 астрономически часа. Състои се от две части. Първата е 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия. Втората част включва 4 логически задачи. Информацията е на Ивана Арсова. Чужбина. Собствениците на големи депозити в страни от Европейския съюз може да бъдат принудени да се разделят с част от своите средства, ако банката, в която са спестяванията, изпадне в несъстоятелност и трябва да бъде спасявана. Това заяви еврокомисарят по монетарната политика Оли Рен в интервю за финландска телевизия. По думите му, цитирани от Reuters, това ще бъде включено в подготвената за публикуване директива на Европейския съюз. Оли Рен обаче изтъкна, че случилото се с банковата система на Кипър е изключение и няма да бъде модел за решаване на подобни проблеми. Reuters обяснява, че в момента Европейската комисия подготвя директива за банковата сигурност, която ще включва въпроса за отговорността на инвеститорите и ще трябва да бъде вписана в националното законодателство на всяка от страните членки. Първа публична проява на бившия премиер Бойко Борисов от близо месец насам. Тя ще се състои на националната конференция на ГЕРБ днес, преди парламентарните избори на 12 май. След като подаде оставка, Борисов ограничи публичните си изяви. За последно беше в Ловеч на 17 март, сирни заговезни, където обаче беше освиркан от група младежи. Събитието днес ще бъде в откритата от лидера на партията Бойко Борисов преди година и половина спортна зала Арена Армеец. В мащабното партийно мероприятие участие ще вземат председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, неговият заместник Цветан Цветанов, както и председателят на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Джозеф Дол. На конференцията ще бъдат и представени и водачите на листите за народни представители от ГЕРБ. Очаква се събитието да уважат членове и симпатизанти на партията от цялата страна. Информацията на Александра Гинева. Подробности по тези и други новини четете в darik.bg. Жълти и оранжев код за очаквани обилни валежи. Вятърът ще се усили, значителни количества дъжд ще паднат в Западна и Централна България през нощта срещу понеделник и в Източна. Вятърът от северо-исток ще бъде умерен, а в източната половина от страната временно и силен. Минимални температури между 6 и 11, максимални между 8 и 13. В София максимална температура около 8 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарик.
Аз съм доктор Анна Савчева, интернист и управител на ДКЦ Вита. За работата ми е важно да знам, че винаги мога да разчитам на екипа в Вита за здравето и спокойствието на моите пациенти.
Вита. Телефон 960-4950 и vita.bg. Вита. Семейството на здравето.
Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите топлоизолации? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати и топлоизолации на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
Някъде през 98-ма получихте един нов мейл. Mail.bg. 15 години поща. А сега пожелай нещо на мейла. 15@mail.bg.
Дипломат Корпорейшън представя
най-новата серия от 7 малки кухненски уреда Дипломат Брависсимо. Тостер, цитрус преса, кафемашина, пасатор, ръчен миксер, блендер и електрическа кана. Добро решение за бързо и лесно приготвяне на закуска, обяд или вечеря.
Дипломат Брависсимо. Добри решения за по-добър живот. Повече на diplomat.bg.
Дарик.
Внимание! Животни! Attention! Animals! Attention! Animo! Ахтунг, тире!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Алица Георгиева, Петър Севов, Ани Тодорова, Бен Алексиева, екипът, който работи за вас по Дарик Радио в Внимание, животни от 7:30 сутринта. Очаквам сега връзка с нашия инструктор Явор Крумов, за да развием днес в рубриката Азбука на дресурата изключително важната тема за създаване на хигиенни навици на малкото кученце. Съветите на Явор Крумов със сигурност ще улеснят този процес. Всъщност, нека поставим нещата така. Как най-бързо и безболезнено да изградим хигиенни навици у малкото кученце? Имаме ли го Явор, колеги? Или все още няма връзка с него? Ало?
Ало?
Чуваме се вече?
Чуваме се, да.
Добре, добро утро, Яворе. Хайде добро сега. Утро. Слушам те.
Така, значи, кученцето вече е в къщи. В предишния урок споменахме, че настоящия собственик трябва да разполага с повече време за адаптиране на кучето в новата обстановка. Но това време също трябва да се използва и с изграждане на хигиенните навици за кучето в къщи. Тази тема най-много касае тези, които са решили да отглеждат своя любимец в апартамента или вътре в къщата. Още в началото трябва да подчертая, че кучето има изградени навици в това отношение. Те са заложени в него. Нашата цел е така да ги насочим, че това просто да ни устройва. За целта първо трябва да знаем, че е съвсем нормално малкото кученце да удовлетвори своите физиологични нужди. Първо, след храна. И второ, след сън, след или преди сън. Наблюдавайте своя малък питомец за поведението му след почивка или сън. Ако той се отдели от мястото за спане и от купичката с храна и започне да души настойчиво и да се върти, това обикновено е признак, че вече търси място, където да уринира или дефекира. Или както обикновено се изразяваме, да си свърши работата. Точно този момент трябва да се използва, за да вземем кученцето на ръце и да го поставим на предварително определеното и подготвено за тази цел място. Много е важно да оцелим момента на първото му изпискване в къщи. Обикновено кучето се връща и винаги търси мястото, където го е правило за пръв път, за да го направи пак там. Все пак това е част от личния му живот и начин, по който то определя себе си. Успеем ли правилно да насочим кучето, първия път нещата са подредени почти наполовина. От тук нататък трябва да следим маника и да коригираме всяко негово нежелано от нас действие, като го пренасеме на съответното място и го хвалим, когато си свърши работата там. Тук идва въпроса къде и какво да бъде това място. Най-добре е кученцето да може веднага да се извежда навън и там миризмата от места, където са уринирали други кучета или наличието на влажната пръс или трева, да предизвикат нашия любимец да се освободи там. Това е най-добрият вариант, но за съжаление не всички имат възможност за това. Най-често кученцата са още малки, не са сложили ваксината и не е добре за здравето да се излиза в тази възраст в този момент по-точно навън и да се създават контакти, които обаче са неизбежни. Затова препоръчвам на първо време да отстраните от коридора на апартамента си разни мокети, килимчета, пътечки, да остане само балатум или теракот, т.е. по-удобно и лесно за миене. Застелете една част от коридора с стари вестници и приучавайте кученцето да си върши работата там, върху тях. Първоначално е желателно тази част да бъде по-голяма, за да може кученцето да има по-голям избор. Постепенно броят на старите вестници се намалява до един, който кучето търси, за да се облегчи точно там. Вече така създадената туалетна може да се придвижи към входната врата постепенно и когато кученцето вече е готово за излизане навън, спокойно може да се импровизира навън извън домашните условия. С този метод понякога се стига до там, че кученцето търси вестника дори и навън да си свърши работа само върху него. Според обаче съвременните начини за отглеждане на кучета в домашни условия, това улеснява собственика. С най-малките декоративни кученца това може да става и в банята. но тук добре. Какво да направим обаче, ако сме изпуснали перегумент? Кучинството настойчиво продължава да си върши работата там, където на нас ни пречи, или не е там, където сме определили мястото за това. Не трябва да наказваме кучето за това. То няма да разбере поучително нашата намеса, а само ще се оплаши от нас, което в края на краищата не е нашата цел. Не дейте да миете това място с скъпи и силни препарати, с надеждата, че ще започне миризмата да го отблъсква и то ще уринира на друго място. Тъкмо обратно, кучето помни мястото не само като миризма, но като местоположение в жилището и непрекъснато ще се опитва да наложи своята миризма върху непознатата и силна миризма на препаратите. Трябва да направите така, че да изпита някакво неприятно усещане от уринирането на това място. Намесата обаче трябва да бъде косване. Не трябва да се свързва с вашето присъствие. В противен случай, когато ви няма, просто пак ще върши работата си там. Ще изподеля начин, който понякога помага. Направете спиртен разтвор на нишедър и поръсете мястото, избрано от вашия любимец, но нежелано от вас. Това е миризма много така неприятна за него и то започва да избягва това място, без да желая да се наложи там. Точно тук използвайте метода, за който говорих преди малко, и нещата ще бъдат наред. Разбира се, има и други начини за изграждане на хигиенни навици, но те вече се прилагат индивидуално според поведението на кучетата и условията, в които то живее.
Благодаря ти, Яворе. Един много ценен със своите детайли и промяването на логиката на нещата урок. Слушайте всяка неделя уроците на Явор Крумов в Азбука на дресурата. Има какво да научите, без съмнение. Още няколко, една или две песни време зад ефир за вашите отговори, т.е. вашите отговори, събирани зад ефир, от днешния въпрос на Роял Канин, който звучи така. Какво е златното правило в отношението към малкото кученце? 984-983 телефона, давайте, пробвайте, изложете своя възглед, кое според вас е златното правило в отношението към малкото кученце. След това ще пробваме и в ефира на Дарик, а накрая ще ви кажа и каква е гледната точка на Роял Канин. 984-983, звънете. 984-983, вече има слушател за отговаряне на въпроса в ефир. Добро утро!
Добро утро!
Вие знаете ли, или според вас, кое е златното правило в отношението към малкото куче?
И според мен това е строгостта. Тя трябва да бъде златно правило в отношенията с кученцето и че не бива да се третира като човек, а като животинче.
Как се казвате и вие откъде сте?
Георги Стойчев, София.
Благодаря, господин Стойчев. 984-983. Сега казвам добро утро на вас. И какво е според вас златното правило в отношението към малкото куче?
Аз съм го получил от интернет. Златното правило е на малките кучета да не им се позволява нищо от това, което ще им бъде забранено като пораснат.
Добре. Това е хубав принцип. Ако го обобщите още малко, какво е това?
Ими това е да се възпитават като малки.
Окей, okay. Как се казвате вие?
Иван Ников, Трендаф от град Сандан.
Благодаря, господин Трендафилов, 984-983, сега сте вие, здравейте.
Ива.
Ала.
Илиева Петрова.
Така.
От Стара Загора. Mm-hmm. Кученцето трябва да се внимава, когато се...
Как трябва да се възпитава кученцето?
А?
Не ви разбрах.
Ами, правилно.
Благодаря, госпожа Петрова. 984-983, сега сте вие. Здравейте.
Ало?
Имате ли вие златно правило в отношението си към малкото куче? Ако изобщо някога сте имали куче. Вие сте. Здравейте.
Ало?
Да, вие сте. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Да не се третира като човек,
uh-huh.
а да се погалва и да го поздравяваме с награди.
Как се казвате вие, откъде сте?
Дора Драгомирова от София.
Благодаря, госпожо Драгомирова. 984-983, здравейте, вие сте.
Алло?
Да, слушам ви.
Добро утро. Към малкото кученце трябва да се отнасяме както към малко бебе, новородено. Трябва да го обичаме много, трябва да го възпитаваме, трябва да му създаваме първите навици, както на новороденото. И от тук нататък с цялото си така внимание към него, докато поодрасне, след това вече любовта и другите неща, те се продължават в живота.
Как се казвате вие, откъде сте?
Казвам Маргарита Маринова и съм от София.
Благодаря, госпожа Маринова. 984-983, още един-двама рали. Ало?
Ало, аз ли съм?
Вие сте, да. Здравейте.
Здравейте, казвам с Ксения Дечева, съм от София. Според мен е златното правило е голямата любов, която трябва да има стопанина към малкото кученци, да го обгрижва с грижи и същевременно да го насочва към това, което трябва да прави, да свързва обучението с любимите му игри и храни и все пак да го третира като едно малко животинче.
Да, т.е. строго.
Ами това е според мен. Хубаво.
Добре, благодаря ви, госпожо Дечева. Ксения Дечева, София. Успя ли да запишеш?
Да.
Окей. Здравейте, вие сте.
Здравейте.
Слушам ви.
Най-напред да започне от подходящата възраст и след което да се продължи да се, точно думата, която се използва, да се третира като животно, животинче, а не като човек. Вели Желязкова от Пловдив.
Благодаря, госпожо Желязкова. И сега още един последен, доколкото разбирам. Здравейте, вие сте. Последен слушател сте вие за играта. Слушам ви. Вие имате ли златно правило? Вие осъзнавате ли златно правило в отношението към малкото куче? Ало? Да, слушам ви.
Чувам ви. Ами, значи, златно правило при мен е да се възпитават с много любов. От най-ранна възраст. И да се приучава на навици, които да са изграждат за животно. Значи той става член на семейството. Аз имам куче за 6 години.
Да.
Никога не съм си представил, че може да бъде като член на семейството.
Как се казвате?
Много любов, взаимно доверие.
И разбрах ви. Как се казвате вие и откъде сте?
Богомил Младенов от София.
Благодаря, господин Младенов. Ами и с този слушателски отговор играта на Роял Канин приключи. Питахме ви какво е златното правило според Роял Канин в отношението към малкото куче. И аз тук ще се съглася с тях. Златното правило е отношението да бъде базирано на строгост и на неочовечаване. Не третирайте малкото кученце като човек. Той е животинче все пак. Никога не забравяйте това. Ако се придържате към това златно правило, много беди и неудобства ще ви бъдат спестени. Как точно е формулиран верният отговор, Ани ще ви каже, но мисля, че беше точно така.
Строгост.
Строгост. Строгост и неочовечаване. Колко човека се ориентираха правилно?
15.
И колко човека сбъркаха?
16.
Тоест, те не се сбъркали, те имат просто нюанси в възгледа си за златното правило, който, в крайна сметката си, е тяхна работа. Кучетата са си техни, възпитанието си е тяхно, неудобствата или удобствата, които постигат в отношенията си с кучето, са си техен проблем също, но златното правило според Роял Канин е строгост и третиране на кученцето като животинче, а не като човек. Така, сега ще трябва да раздадем 5 награди на 15 слушатели, нали така?
Да.
Са участници в списъка. Рали, ще избереш ли 5 числа от 1 до 15? 1, 3, 7, 9 и 13. Ето това са числата, които печелят. А имената, които стоят за тези числа, сега ни ще ни каже.
Така, Васил Вълев Плевен, Дочка Костадинова Сливен, Йоана Иванова София, Драганка Спасова Кюстендил и Веселина Петрова Добрич.
Честито, софиянци, си търсят наградите от идния понеделник. не от утре, а от идния понеделник нататък, на информацията на Дарик Радио София, булевард Дондуков 82, а слушателите от провинцията след 2 седмици в рекламния офис на Дарик Радио във вашия град. Имаме ли обяви?
Не, нямаме нови.
Само тази, която прочетахме сутринта, хайде да я прочетем пак. Може пък някой да иска точно чихуахуа.
Продава се чихуахуа 5-месечно женско. Цената е по договаряне. Телефонът е 925-12-53 с код 02 за София след 18 часа.
Това беше всичко за днес. Благодарим ви, че избрахте отново Дарик Радио и Внимание животни като компания за неделната утрин. При тази прогноза с жълти, оранжеви и всякакви други валежни кодове, изберете си занимание, което ще ви държи на топло и на сухо. Иначе ние ви пожелаваме спокойна неделя и си уговаряме среща другата неделя, отново в 7:30 сутринта. Чао!